Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame Hesekieli raamatu kahte viimast peatüki, milles kuuleme elustava veega allikast ning saame teada, mis pidi saama Jeruusalemma nime võrduseks Hesekieli nägemuse järgi. Sõna on pastor Are Kimmelil.
Hesekielile räägitakse nägemuses ka pühade kalendrist. See on sarnane Moosese raamatutes toodud määrustega, aga on ka erinevusi. Ta nimetab uusaasta püha, paasa püha ja lehtmajade püha, mis on tuttavad ka Moosese raamatutest. Neist viimased kujutavad lepitust ja uut elu osaduses Jumalaga. Üllatavaks erinevuseks võrreldes Moosese raamatutega on aga see, et näiteks suurt lepituspäeva ei nimetata üldse. On küll võimalik, et pühade kalender ei olnudki siin kohal mõeldud kõike hõlmavana. Pühade pidamise oluliseks osaks olid ohvrid. Neist räägitakse 46. peatükis. Loen sellest esimesed 7 salmi. Nõnda ütleb Issand Jumal, sisemise õue värav, see, mis on idapool, peab olema suletud 6 tööpäeva, aga see olgu avatud hingamispäeval ja noorkuupäeval. Siis mingu vürst väljast sisse värava eeskoja kaudu ja seisku värava posti juures. Preestrid valmistagu tema põletus ja tänuohver, ta kummardagu värava lävel ja mingu siis välja. Aga väravat ärgu suletagu enne õhtut. Ja maa rahvas kummardagu selle värava suus hingamispäevil ja noorkuupäevil issanda ees. Ja põletusohvriks, mida vürst peab tooma hingamispäeval issandale, olgu 6 veatud oinastalle ja 1 veatu jäär. Ja roaohvriks 1 eefa jäära kohta, aga roaohvriks tallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab. Ja hiin oli eefa kohta. Noorkuupäeval olgu 1 veatu härjavärs, 6 oinastalle ja 1 jäär. Need olgu veatud. Ja roaohvriks valmistagu ta 1 eefa härjavärsi kohta ja 1 eefa jäära kohta. Ja oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab. Ja hiin õli ehva kohta. Nagu näeme, ohverdamisse suhtutakse tõsiselt. Väga täpselt on määratud, kuidas tuli ühe või teise ohvriga toimida. Tegelikult kõneleb terve see peatükk, mis on pühendatud ohvritele, et ohverdamine ei ole ainult millegi liikse äraandmine, vaid see tõesti läheb ohvri toojale midagi maksma. Mõnikord nõuab ohvri hind ohverdajalt kõike. Näiteks Abrahamilt Iisakit või vaeselt leselt viimaseid veeringuid. Aga veelgi tähtsam on ohverdamisel südame hoiak. On suur tänu põhjus, et sa tohid tuua Jumalale ohvri. Sest kes ohverdab issandale, see ei mõtle, et ta teeb talle teene, vaid et ta on saanud temalt armu. Selles peatükis tõusebki esile mõte, et ohverdamine ei ole iseenesest asi, millest tehakse suur number. See ei ole teenete otsimine issanda ees või katse teda ära osta. Vastupidi, imeks peetakse seda, et issand võtab vastu inimese anni. Tasub tähele panna ka rahva ja vürstiga seotud üksikasju järgmistest salmidest, 9. ja 10. Aga kui maa rahvas tuleb seatud pühadel issanda ette, siis see, kes tuli kummardama põhjavärava kaudu, mingu välja lõunavärava kaudu. Ja kes tuli lõunavärava kaudu, mingu välja põhjavärava kaudu. Ükski ärgu mingu tagasi selle värava kaudu, millest ta tuli, vaid mingu välja selle vastas olevast. Ja vürst tulgu sisse nende keskelle, kui nad sisse lähevad, ja mingu välja, kui nad välja lähevad. Rahvas pidi minema läbi terve templi, kas põhjaväravast lõunaväravani või vastupidi. See reegel käis isegi rahva vürsti kohta. See kõneleb sellest, et Issanda templis ei tule kellelgi jääda ainult ukse juurde vaatama, vaid tuleb minna sihikindlalt edasi ja teha läbi kõik, mis tarvis. Samuti võiks see sümboliseerida seda, et Jumalaga kohtuma tulles pole tarvis ümber pöörduda ja tuldud teed tagasi minna, vaid koos Jumalaga viib tee ainult edasi. Jeesus ütles selle kohta, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Luuka evangeelium 9.62. Ka kristlikel koosviibimistel on läbi aegade olnud inimesi, kes hoiduvad näiteks sammaste taha varjule, et näha, mis toimub. Need on inimesed, kes ei taha ise astuda võitlusväljale, vaid piirduvad vaatamisega, kuidas teistel läheb. Ja kui neil läheb halvasti, siis saavad nad end ohtu seadmata kähku välja lipsata, sama teed, kust nad tulidki. Sellise meelsusega aga ei saa kunagi kogeda, mida tähendab teenida Issandat ja kuidas ta raskustes aitab. Lõunaväravast tuli ja pidi minema läbi kogu templi territooriumi ja vastupidi. Nii tuli inimene täielikult Issanda ette. Ja maksab muidugi arvestada, et ühel päeval me seisame nagunii Issanda ees ning anname talle aru oma tegemistest, otsustest, valikutest ja ka nende kõigi motiividest. Parem mitte toimida nii, et siis piinlik oleks. Neljakümne kuuendas peatükis tuuakse ohverdamiste kohta rohkemgi eeskirju. Loen salmid 13-15. Valmista aastane veatu ainastal iga päev Issandale põletusohvriks. Valmista see igal hommikul. Ja sellele lisaks valmista igal hommikul roaohvriks kuuendik ehvat ja kolmandik hiini õli kasteks peenele jahule. See on roaohver Issandale, igavene püsiv seadus. Sel viisil valmistatagu ainastal roaohver ja õli igal hommikul alaliseks põletusohvriks. Mida võiksid need eeskirjad tähendada meile, kes me enam selliseid ohvreid ei too? Need rõhutavad inimese osa Jumala teenimisel, kus tuleb täpselt määratud viisil täita ettenähtud kohustusi ja seda iga päev. Ei vürstidega rahvas tohtinud arvata, et nad võivad oma ohvrit ka toomata jätta või tuua neid ainult siis, kui tuju on, sest ühest küljest lähevad need päris palju maksma ja teisest küljest ega Jumal neid ju tegelikult vaja. Tõepoolest. Jumal meie ohvreid ei vaja, aga need ei olegi seatud Jumala pärast, vaid meie pärast. Meie vajame neid. Meilgi kristlastena tuleb igal hommikul alustada päeva Issanda teenimisega, tuues talle ette nähtud ohvrid. Tänu ja kiituse tema armu eest ning palved, et ta juhiks ka sellel päeval meie samme ning otsuseid. Edasi tuuakse siin peatükis veel eeskirju vürsti pärandi õiguse kohta, peatüki lõpus aga näidatakse templi territooriumil veel mõnda ruumi ja kohta, mis on ette nähtud preestritele. Kõik see kõneleb sellest, et Jumal on korra Jumal ja ei ole ükskõik, kuidas me midagi teeme või kas üldse teeme. Ehkki meie usu põhisisuks on nii vanas kui ka uues testamendis Jumala arm ja pääste, on oma osa teha ka inimesel ja seda ei tohi hooletusse jätta. Jumala riik ei ole mõeldud restoranina, kus meie oleme kunded ja Jumal on kelner. On küll tõsi, et Jumal katab oma rahvale laua ja seda isegi vaenlaste silma all. Aga rahvas ei ole mõeldud ainult sööma ja tarbima, vaid olema Jumala kaastöölised siin maa peal. Jumala armusse ei tohi kindlasti suhtuda nõnda, nagu oleks Jumalal kõik kohustused, meil aga mitte mingeid. See tõsi asi kipub mõnigi kord ununema kristluseski. Senini on meile räägitud inimeste kohustustest ja korrast Jumala teenimisel. Peatükis 47 aga räägitakse hoopis muud. Kui tempel on kord juba tehtud Jumala tahtekohaselt, siis ei ole vool kunagi ühesuunaline ja sissepoole, vaid toimub ka väljavool. 47. peatükk näitab, et templist algavat vaimu jõge pole võimalik kustutada ega peatada, vaid see kasvab ja teeb kõik viljakaks. See sümboliseerib vaimulikku elu, mis lähtub Jumalast. Loen 47. peatükist esimesed 12 salmi. Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja idapoole, sest templi esikülg oli idapool. Ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõunapoolt altarit. Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljast poolt ringi välimise väravani, mis oli idapool. Ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja idasuunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli pahkluudeni. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna. Vett oli niueteni. Ja ta mõõtis taas 1000. Siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge. Vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna. Siis ta küsis minult, inimese poeg, kas oled seda näinud? Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast. Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid. Nii siin kui seal pool. Ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merve. Nende merve jõudes paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu. Sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja kalamehed seisavad selle ääres. Eengeedist kuni Eeneglaimini on see võrkude kuivatuspaigaks. Seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju. Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane. Need jäävad soolaseks. Ja jõe ääres selle kaldal siin ja seal pool kasvab kõiksugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe. Nad kannavad igas kuus uutse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks. Hesekiel nägi, et templi idapoolsest küljest voolab välja vesi. Edasi liikudes muutus see jõgi üha suuremaks ja sügavamaks, tuues elu ja paranemist kõikjale, kuhu ta voolas. Isegi surnumeri muutus selle mõjul elavaks ja kalarikkaks. Paneme tähele tähelepanuväärset lauset. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu. Elavad hinged virguvad ellu. Kuidas seda mõista? Siin maa peal on lugematu arv inimesi, kelle kohta võib öelda, et nad on küll elavad hinged, aga neil puudub tõeline elu. See, mis lähtub Jumalast. Nad võivad maailmas palju korda saata, aga Jumala seisukohalt on nad surnud. Alles siis, kui nad saavad osa Jumala vaimu jõest, virguvad nad ellu. Saavad elu, mis seda nime väärib. Siin võib jälle näha suurepärast kokkupuutepunkti Apostlite tegude raamatuga. Seal räägitakse, kuidas eluvee allikas puhkes nelipühal püha vaimu läbi Jeruusalemmas ja tõi tervist ning elu kõikjale, kuhu ta voolas. ja edasi voolates see üha kasvas. Need salmid küsivad meilt, kas jääme jõe äärde pealt vaatama või läheme sisse ja liigume edasi, kuni ujume selles ja vool viib meid edasi ning saame imeosaliseks. Üheteistkümnendas salmis on teine tähelepanuväärne märkus. Surnumere soised kohad ja mülkad aga ei parane. Need jäävad soolaseks. Soine koht on selline, kus pole mingit põhja ja kus ei toimu ka mingit vee liikumist ega läbivoolu. See kujutab ilmselt inimesi, kel pole mingeid põhimõtteid ja kes ei lase end millestki liigutada. Üks kõik, kuidas Jumala vaim siin maailmas liigub ja töötab, ikka on ka neid, kes sellest puudutatud ei saa ega parane. Nii oli isegi sel ajal, kui Jeesus ise maa peal töötas. Ka Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 7. Peatükis salmides 38 ja 39. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Sellest saame teada Hesekieli templist välja voolava jõe tõelise tähenduse. Seejuures on tähtis tähele panna, et see vesi voolab välja Jeesusesse uskujatest, ehkki see alguse saab templist ehk Jeesusest. Jumala jõgi ei jää templi territooriumile ehk kogudusse, vaid voolab välja maailma, tuues sinna elu. Seega näeme jälle, et kristlastel on siin maailmas väga tähtis roll, vahendada maailmale Jumala elu. Pildiga elavast veest lõpeb ka terve piibel. See jõgi kõneleb sellest, et kõik vaimulikud õnnistused on seotud Issanda templiga või, kui soovid, Issanda kogudusega. Edasi tuuakse ära tõotatud maa piirid kõigis nelja silmakaares ning räägitakse üksikasjalikult selle maa jagamisest liisuga Iisraeli suguharude vahel. Sellele on pühendatud suur osa ka järgmisest, 48. peatükist. See kõneleb sellest, et ehkki rahvas on parajasti pagendatud ja õnnetusolukorras, tuleb aeg, mil Jumal oma plaanid täide viib. Seda tasub meeles pidada meilgi, kui vahel tundub, et kristluse olukord maailmas on armetu. 48. peatüki lõpus kirjeldab Hesekiel linna, mille keskuseks on tempel. Loen salmid 30-34. Ja need on linna väljapääsud, põhjakaare pool, mõõtmes 4500. Ja linna väravail on Iisraeli suguharude nimed. On kolm väravat põhja poole, üks Ruubeni värav, üks Juuda värav, üks Leevi värav. Ja idakaare pool 4500 ja kolm väravat, üks Joosepi värav, üks Benjamini värav, üks Daani värav. Ja lõunakaare pool mõõtmes 4500 ja kolm väravat, üks Siimeoni värav, üks Issaskari värav, üks Sebuloni värav. Ja läänekaare pool 4500 ja kolm väravat, üks Gaadi värav, üks Aaseri värav, üks Naftali värav. Ümberringi 18 000. Linna pääseb igast ilmakaarest ühtviisi, kokku 12 väravast. Linna ümbritses nelinurkne müür, mille iga külg oli 4500 küünart, ehk umbes 2,5 kilomeetrit pikk. Igas küljes oli kokku kolm väravat. Eriti tasub tähele panna, et Joosepi poegi Manasset ja Efraimi ei nimetata iseseisvate suguharudena nagu tavaliselt, vaid neid käsitletakse ühe Joosepi suguharuna. Aga mismoodi paiknesid Jaakobi 12 pojast põlvnevad suguharud üksteise suhtes? Kes on kelle kõrval? Heseekieli näkemuses olid põhjapoolsed väravad nimetatud Ruubeni, Juuda ja Leevi järgi. Juuda oli keskmine. Need olid kõik Lea pojad. Kui võrrelda seda korraldust sellega, mis määrati Iisraeli rahva kõrberännakul, siis näeme juba siin selget erinevust. Siis käis Juuda suguharu koguduse telgist idapool ning naabriteks olid talle Sebulon ja Issaskar. Ühine aga on see, et kõik need, kes olid Juuda ümber, olid mõlemal juhul Lea oma lapsed ja mitte tema ümmardaja sünnitatud. Idakülje väravad olid nimetatud Joosepi, Benjamini ja Daani järgi. Benjamini värav oli keskmine. Temast ühel pool oli tema täisvend Joosep, kes oli Jaakobi lemmiknaise Raaheli vanim laps. Benjamini väravast teisel pool oli Daani värav. Daan oli Raaheli ümmardaja Billa laps ja kuulus juriidiliselt samuti Raahelile. Linna lõunapoolsetest väravatest oli keskmine Issaskari värav. Sellest ühel pool oli Siimeoni, teisel pool Sebuloni värav. Issaskar ja Sebulon olid Lea nooremad pojad. Siimeon oli vanem, ta sündis kohe Ruubeni järel. See, et Siimeon ei olnud keskel, johtub arvatavasti sellest, et Siimeoni suguharu oli üldse jäänud väikeseks ja suurelt osalt sulanud kokku tugeva Juuda suguharuga. Lääneküljes oli samuti kolm väravat. Keskmine neist oli Aaseri värav. Ülejäänud olid Gaadi ja Naftali väravad. Need kõik olid saanud nime ümmardajate laste järgi. Aaser ja Gaad olid Lea ümmardaja Silpa sünnitatud. Naftali oli Raaheli ümmardaja Billa noorim laps. Nii me näeme, et mingisugune loogika väravate nimedes oli. Üheski küljes ei olnud segamini Lea ja Raaheli oma lapsi. Lõpuni püüti üksteisest eraldi hoida ka Lea ja Raaheli ümmardajate laste nimed. Alles siis, kui järel oli ainult kaks silpalast ja üks villalaps, pandi nad kokku ja ümmardaja kõige nooremat last nimetatakse viimasena. Väravate selkombel nimetamine on loogiline jätk Heseekieli raamatu rõhuasetusele, kus üha uuesti kordub mõte, et asjad tuleb üksteisest eraldi hoida. Nii tuli tempelgi ülejäänud linnast selge müüriga eraldada. Hävinud Jeruusalemma templis teeninud preestrite patuks oli olnud just see, et nad ei teinud asjade vahel vahet. Nii oli lõpuks tulemuseks, et isegi Jeruusalemma templis teeniti samaaegselt issandat ja ebajumalaid. Selle kohta öeldi 22. peatüki 26. salmis. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Korratute preestrite hoolimatuse tõttu ei olnud lihtrahvas ehk osanud pidada isegi kummaliseks seda, et Iisraeli jumalale pühitsetud templisse oli püstitatud isegi ebajumala kujusid. Selle põhjuseks oli just see, et need, kelle vastutusel oli teiste õpetamine, ei olnud oma ülesandeid täitnud. Selle vastukaaluks on siis see, et isegi väravate nimedes sisaldub asjade vahel vahe tegemise sõnum. Ühte perekonda ei tahetud teisega segada, ehkki kõik olid sama Jaakobi lapsed. Heseekieli tegevus Jumala pühaduse rõhutajana on uurijate arvates loonud aluse sellele, et Iisraeli rahvas asumisel olemise katsumusteski suutis säilitada oma identiteedi ega sulanud kokku muude rahvastega, nagu oleks kergesti võinud juhtuda. Eriti tema rõhutused ebapüha, rüveda ja samuti hingamispäeva pidamisega seoses lõi selle aluse pagenduse aja juutlusele, millisena me seda hiljem näeme Uue Testamendi lehekülgedel. Tema tegevus põhjustas paljuski seda, et juutlus sai paljude käskude ja määrustega kaitstud rahvaks ning suutis tänu sellele püsida muudest rahvastest otsustavalt eraldi. Uues testamendis me näeme, et sel ajal, kui jüngrid läksid kuulutama evangeeliumi pärast Jeesuse ülestõusmist, oli neil suuri raskusi oma kuulutustöö viimisega mittejuutide hulka. Nii võiks öelda, et Hesekieli tegevuse tagajärjed olid mingis mõttes isegi liiga tugevad. Päästeloo seisukohalt aga oli see siiski tähtis, sest nii kindlustas Jumal, et tema poeg võis omal ajal sündida juudi rahva hulka. On tulnud aeg teha kokkuvõtte ja öelda lõppsõnad. Loen 35. salmist. Ja sellest päevast alates on linna nimeks Issand on seal. Selline on võimas ja trööstiv sõnum, mis meile antakse kõige lõpuks. Issand on seal. Jumala eesmärk oma rahvaga on Hesekieli nägemuses juba täitunud, ehkki oludele vaadates polnud selle täitumiseks hetkel mitte mingit lootustki. Olgu see julgustuseks meilegi, kui olukorrad tunduvad vahel lootusetud. Oleme jälginud preester Hesekieli pika tee jooksul kohtukuulutusest meeldiva armupakkumiseni ja Kebari jõelt erilise templi nägemuseni, millega raamat ka lõpeb. Ta on paljastanud rahva pattu, aga näidanud ka väljapääsu. Ja kui takistused on kõrvaldatud, siis võib ta öelda, tee on valmis, sa võid selle leida. Sest nüüd on Issand siin. Ta on seal, kus kuulutatakse tema sõna. Lõpetuseks sobib lugeda veel ka ilmutusraamatu 21. peatükist salmid 3 ja 4. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Seega oleme pannud punkti sellele hooajale ning alates järgmisest saatest kõlavad eetris Piibel kaanest kaaneni kordussaated. Nimelt on teil, head kuulajad, võimalus uuesti kuulata kõigepealt Apostlite tegude ning seejärel Ruti raamatu lähemat seletust. Uute värskete saadetega jätkame 30. augustil, kui alustame Pauluse kirja Tiitusele uurimist. Soovime siit omalt poolt sooja ja õnnistatud suve ning taaskuulmiseni.